When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Jamen, velkommen til den her særudgave af Politisk Stuegang, hvor vi endnu en gang er taget ud af vores trygge studie. Nu er turen gået til Christiansborg. Moderaterne har været på Danmarks turné for at diskutere fremtidens sundhedsvæsen med fagfolk, eksperter og almindelige danskere. Og nu har Moderaterne med partiformand Lars Løkke Rasmussen i spidsen fremlagt 10 forslag til, hvordan sundhedsvæsenet skal ændres, her cirka 2 måneder inden Sundhedsstrukturkommissionen skal aflevere sin anbefaling. Og heldigt nok, så har jeg Moderaternes partiformand Lars Løkke Rasmussen spændt fast til en mikrofon her. Kan du bekræfte det, Lars Løkke Rasmussen, at du er her?
Ja, ja. Jeg bliver lige bekymret over, hvad jeg nu siger ja til. Jamen, jeg kan klart sige ja til, at jeg eksisterer, og jeg sidder her i lokalet direkte over for dig.
Og mikrofonen er tæt. Perfekt. Ja, men altså, det er jo anden gang, du er i Stuegang. Vi lavede et interview, mens du var statsminister for præcis 5 år siden i 2019. Der talte vi VLAG-regeringens sundhedsreform. Den blev aldrig implementeret, fordi I tabte valget. Og det var ikke for at hælde salt i såret. Det er mere, fordi jeg vil spørge dig, hvordan ser du egentlig på sundhedsvæsenet nu? Har vi løst nogle af problemerne? Står det værre til? Sådan lige den helt korte, hvordan står det til i sundhedsvæsenet?
Jamen, det er svært at få øje på en meget positiv udvikling, siden vi sad her sidst, hvis det er 5 år siden. Man kan sige, det mest positive i de 5 år, der er gået, det er, at den analyse, der lå bag, at jeg som statsminister dengang præsenterede en sundhedsreform, det er jo en analyse, der nu deles faktisk af alle. Og det er godt, for din første forudsætning for at løse problem, det er, at man er enige om, hvad det er for et problem, der skal løses.
Godt. Vi skal lige have et hurtigt overblik over jeres udspil. Jeg har dem printet ud her, så kan vi dykke ned i enkeltdelene bagefter, og så tage lidt proces og partipolitik bagefter. Altså, på det nationale niveau, der mener I, at der skal etableres det her nationale akutberedskab. Lægerne, de skal være der, hvor de syge patienter bor. Det betyder, at man nationalt skal beslutte, hvor der kan etableres ydernummer, altså for de praktiserende læger. Så skal der være sådan en national IT-struktur, og så skal der laves et nationalt center for sundhedsinnovation. Så i den anden del, der har I på det sådan nære niveau, der er det omkring praktiserende læger. De skal have nogle andre honorarer, det kigger vi på senere. Noget, der skal hjælpe dem til, at dem, der har mange kronikere, de får mere tid. Så skal der være mere tilgængelighed og udvidede åbningstider i de nære sundhedstilbud. Og så det sidste, det er, at der skal være ældrelæger som del af det nære sundhedstilbud. Men altså, i jeres udspil, der har jo sådan en indledende analyse, blandt andet, jamen altså, demografien, det betyder, at der bliver stadig flere kronikere og behandlingskrævende patienter. Men når man så kigger på Danmark, så der, hvor vi har de sygeste danskere, der har vi det tyndeste sundhedsvæsen. Og det bringer så blandt andet til den konklusion, at jamen, regionerne i deres nuværende form og organisering, de er for små til at stå for det overordnede prioritering i sundhedsvæsenet, og de er for store til den nære borgerkontakt. Så siger jeg også, mange kommuner er til gengæld for små til at sikre en ensartethed i de nære sundhedstilbud. Er det noget, du vil tilføje til? Er det noget, I er kommet til en ny erkendelse af i den her rundtur, I har været i Danmark? Er der noget nyt? Er der noget, I har måttet justere i den her rundtur, der I har været på i Danmark?
I forhold til, kan man sige, sundhedsvæsenets mere grundlæggende problemer, der har den her rundtur ligesom bekræftet os i vores egen analyse, som jo ikke er ny, men som egentlig også er den platform, partiet er stiftet på, fordi vi gik jo til valg på ønsket om en stor sundhedsreform. Og glad for, at vi fandt vej ind i en regering, hvor vi i stedet for så lige at lave et lunken hurtigt kompromis, sagde, lad os nu give os selv tid til at få diskuteret det her i dybden og få det analyseret. Og de forslag, vi har, de 10, du nævner, det er jo sådan nogle forslag, som gælder uanset, hvad for en struktur man lander i. For vi har jo ikke i det, vi har lagt frem her, forholdt os til hovedspørgsmålet, nemlig hvad skal den grundlæggende struktur være? Og der må man sige, at der har vi jo den udfordring, som jeg siger lidt hurtigt, at vi har et godt sygehusvæsen. Det er udfordret på nogle dele, men grundlæggende meget bedre, end da det blev reformeret for hvad er det, 17 år siden. Men vi har et sundhedsvæsen, som er udfordret. Alt det, der foregår ud for sygehusene, er udfordret. Det er det nu, og bliver det endnu mere på sigt, på grund af demografi, flere multisyge osv. osv. Og der er vores udfordring, det er, som jeg siger lidt hurtigt, at regionerne er både for store og for små. De er klart for store til at kunne tage det fulde ansvar for at håndtere hele det nære sundhedsvæsen. Og de er for små i forhold til nogle punkter, hvor vi synes, der skulle være mere ensartet national standard, for eksempel på akutberedskabet. Og på den anden side har vi så nogle kommuner, som for mange vedkommende er for små til at kunne løse den nære sundhedsopgave på en evidensbaseret måde. Så det er jo cirklens kvadratur, og der afventer vi jo så Sundhedsstrukturkommissionens forslag, før vi byder ind. Men vores historiske udgangspunkt har jo været, at vi for at undgå et fjerde forvaltningsled, sådan set synes, at man skulle forstærke de her sundhedsklynger, som er en slags overbygning på kommunerne, fordi kommunerne er for mange og for små, og man så til gengæld skulle trække selve sygehusvæsenet op på en eller anden national platform.
Det er vel egentlig også det, som blandt andet KL er kommet med et udspil, hvor de foreslår, at de der sundhedsklynger, de er jo rundt om de 21 akutsygehuse, hvor at der er repræsentanter fra kommunerne, fra sygehusene, og så fra almen praksis, hvor de siger, at dem skal vi fortsætte med at have. Der skal bare være fælles økonomi. Det er der ikke i dag på en 20-30 milliarder, hvor de i dag kun har til, kan man sige, servere kaffe og blyanter. Er det en vej, man skal ud af ifølge jer?
Det kunne være en vej. Altså, det er jo den vej, vi foreslog, da vi gik til folketingsvalg. Men altså, vi skal jo også være respektfulde i forhold til, at nu sidder en regering, som i stedet for at handle den her sag af på Marienborg, og det kan jeg måske engang skrive i mine erindringsbøger, hvordan det kunne have været sket, har sagt, at vi vil hellere lave en proces. Og man kan jo ikke både ligesom sige, nu laver vi en proces og beder nogle kloge mennesker om at komme med nogle bud, og så på forhånd sige, uanset hvad de foreslår, så mener vi en bestemt ting. Og det er sådan set også derfor, at jeg siger her i dag, ikke, at vores grundanalyse med, at det nære sundhedsvæsen skal tilføres noget mere muskelkraft, den er blevet bekræftet på vores rundtur. Og så er der nogle ting, der står klar, som man må sige, uanset hvordan man laver en fremadrettet struktur, så er der nogle ting, der skal gøres anderledes. Og der peger vi blandt andet på det her med, at vi er nødt til at have et større nationalt ansvar for akutberedskabet. Vi er nødt til at have et større ansvar for, hvordan vi dimensionerer almen praksis rundt i landet. Vi er nødt til at have en større national forankring af hele innovationen, altså hvordan får vi rullet ny teknologi ud. Der er nogle steder, hvor man uanset hvordan man så præcis strukturerer det, må sige, her skal man på nationsniveau gøre ting, som man ikke gør i dag. Og det er lige så oplagt på den anden side, at der er nogle ting ude i det nære, som skal være anderledes. Vi skal have en almen praksis, som er stærkere, som er mere tilgængelig. Når vi skal håndtere flere ting ud for sygehusene, så kan det jo ikke nytte noget, at det, der er gatekeeperen til vores sundhedsvæsen, det er almen praktiserende læger, der har åbent i telefonen, altså fra 9 til 10, vel? Så er vi nødt til at have noget, der har udvidet åbningstid, og som har en højere kvalitet, end vi har nu, og hvor ressourcerne i højere grad ligesom matcher, hvad er sundhedstrykket, altså hvad er behandlingstrykket.
Ja. Lad os dykke ned i netop de forslag der, men lige først, det vil sige, at jeres udspil her, det skal ikke tages som et tegn på, at jamen, nu har I givet jer på det der regionsspørgsmål, vi fortsætter med regionerne, det er ifølge dig, det er stadigvæk helt åbent, hvad vej man går. Nu kigger man på, hvad kommissionen kommer af forslag til, og så laver man en beslutning.
Ja, det er helt åbent, og man kan sige det på den måde, at vi har meget svært ved at forestille os, at man ikke skulle ændre ved strukturen på den ene eller anden måde. Fordi, som jeg sagde før, altså, det, der er hovedudfordringen de kommende år, det er ikke det, der foregår ind på sygehusene. Det har vi sådan set fået relativt styr på med det, vi lavede i 2007 og med supersygehusene og samlingen af specialerne. Det, der er udfordringen, det er det nære sundhedsvæsen. At få et stærkere greb omkring det, få større sammenhæng, det kræver, at vi har tilført beslutningskraft og muskelkraft og en mere ensartet økonomi. Og der siger vi, at forestille sig, at 5 regioner har ansvaret helt derude i det nære, det er simpelthen for få, der bliver de for store. At forestille sig, at man bare lagde det ud til kommunerne, som jo egentlig var hovedtegningen med den gamle kommunalreform, lader sig ikke gøre, fordi dertil har vi for mange kommuner, og en del af dem er for små. Så man er nødt til at lave noget struktur om.
Så vi kan måske faktisk ende med flere regioner, der måske har lidt færre opgaver end i dag. Det er i hvert fald det, man hører nogen gætte på, kunne være et muligt udfaldsscenarie.
Man kan sige, at der er vel to veje ind i det her, fordi det tror jeg, alle er på jagt efter. Det er at få skabt en større sammenhæng mellem det, der sker derude i det nære. Hvordan håndterer vi forebyggelsesdelen, rehabiliteringsdelen, plejedelen, så vi undgår unødvendige indlæggelser. Så det er jo hele den der kæde, som jo ender oppe på et højt specialiseret sygehusafdeling. Og hvis man vil have sådan et slags kædeansvar, altså hvis man går ind i den tænkning, der hedder, at hvis det var nu de samme, der et eller andet, den samme tænkning, der var i hele kæden, så man kunne sige, hvis vi flytter noget behandling, som vi har set på Falster, at vi laver noget behandling, der egentlig skulle være på sygehus, flyttet ud af eget hjem. Hvem har motivet til at sætte den bevægelse i gang? Det kræver jo, at dem, der tager investeringen et eller andet sted, også har gevinsten, for ellers så kommer det for langsomt.
Det var derfor regionen, I siger, bare giver os hele ansvaret.
Og der vil jeg bare sige helt logisk, at hvis man har sådan et kædeansvar, så kan man jo i princippet forankre den kæde, enten i toppen eller bunden. Altså helt logisk.
Ja.
Enten kan man sige, det forankrer vi ude i det nære, og sørger for noget, det nære er så stærkt, at det ligesom har muskelkraften til at gøre det, der undgår, at patienterne flytter sig op og ultimativt ind på en højt specialiseret afdeling. Man kan også forankre det op i toppen og sige, dem, der sidder oppe på toppen af pyramiden, har så ansvaret for at sørge for at holde opgaverne løst længere nede. Det er jo rent logisk, og derfor er det bare sådan, og nu snakker jeg ikke om, hvad vi foreslår, men snakker om logik her, at enten vil man jo kunne forankre det hos sygehusejerne, eller man vil kunne forankre det hos nogen, der har et ansvar for det nære sundhed.
Så der er en, der har hele regningen og hele ansvaret, og der er din konklusion så, vi skal vælge en af de to.
Vi skal i hvert fald passe på, at vi ikke sætter os med mange stole på én gang, fordi så kommer det til at gå for langsomt. Og helt ærligt, lad mig sige noget, der er håbefuldt. Jeg ser jo, den rigtige udvikling er i gang. Men det så jeg også, før vi lavede den sidste kommunalreform. Altså det her med at samle specialerne og sådan noget, det var på vej. Det gik bare uhyre langsomt. Og det, at vi lavede en ny struktur og gjorde 14 amter til 5 regioner, det accelererede en ønsket udvikling. Og nu sidder vi så et nyt sted, hvor det handler om at accelerere en ny ønsket udvikling, som ikke handler om sygehusene, men som handler om at få oprustet det uden for sygehusene. Og struktur alene løser det ikke, men det siger sig selv, at hvis man laver nogle rammer med noget kompetence og noget økonomi og noget beslutningskraft, der har ansvaret for at gøre nogle bestemte ting, så kommer det til at ske hurtigere, end hvis man sidder og venter på det berømte danske samtaledemokrati, altså hvor vi skal tale os det frem. Og hvis man tager sundhedsklyngerne, så er de jo et udtryk for den her tænkning. Jeg har jo selv været med til at opfinde dem. Men de har ikke den der muskelkraft.
De har ingen penge.
Nej, og derfor bliver det jo det langsomste skib i konvojen, der sætter tempoet. Altså hvis man på et sygehus i en sundhedsklynge siger, hvis nu alle kommuner levede op til de standarder, så kunne vi undgå nogle hospitalsindlæggelser, eller vi kunne have den og den behandling uden for sygehusene, så er det jo ligesom beroende på, at alle kommuner i den klynge siger, at det er vi med på. Og hvis der er en, der ikke vil, altså, så falder projektet fra hinanden. Og derfor så skal der jo på en eller anden måde tilføres noget mere beslutningskraft. Og det kan man gøre på forskellige måder. Vi venter på Sundhedsstrukturkommissionen. Vi siger bare, at uanset det, så er der helt åbenlyst noget, som skal ske, og det er det, der ligger bag vores 10 forslag.
Ja, altså Region Sjælland, man siger jo, der er jo udfordringer i det danske sundhedsvæsen, ikke i sammenligning med internationalt, der er vi jo rigtig godt kørende, men hvis man kigger på Danmark, så er Region Sjælland bare i særklasse problematisk, fordi man har meget syge borgere, og man har meget lidt personale, fordi de foretrækker at arbejde i Region Hovedstaden. Hvad skal en klynge som Nykøbing Falster og Sjællands Universitetshospital, der kan de jo, lad os sige, I giver dem flere kompetencer i sundhedsklyngen, men hvis de ikke har personalet, og personalet ikke ønsker at arbejde i det der område, så kan de jo sige hvad som helst til kommunen, hvis kommunen siger, at det er fint, send, vis os, hvem vi skal ansætte.
Jamen det viser jo kompleksiteten i det her, derfor må man også sige, at der findes jo ikke bare sådan et fingerknip, så er det løst. Og det er selvfølgelig ikke løst med bare at tegne et nye ansvarsområde op, fordi hvis man inden for rammen af et nyt ansvar ikke har ressourcerne, altså de økonomiske, eller de menneskelige, så kan man jo ikke løfte. Det er jo også derfor, vi peger på, at der er brug for at være også et nationalt ansvar. Tag for eksempel hele spørgsmålet om, hvordan man fordeler ydernummer. Når vi siger, at det bliver vi nødt til at tage et større nationalt ansvar for, så skyldes det jo flere ting. Den ene er helt overordnet, at vi er nødt til at gøre op med en tanke om, at vi ligesom kan man sige, nedsætter almen praksis efter, hvor mange mennesker bor der, men i højere grad altså også har et blik for, hvad er det for nogen, der bor der. Og der er forskel på at være almen praksis. Jeg besøgte en i Korsør for nylig med rigtig mange diabetikere og kronikere, og så være læge lige rundt et kollega i København, hvor alle er unge og friske. Ikke? Så det er jo den ene ting. Det er jo sådan en sundhedspolitisk overvejelse, der handler om lighed i sundhed, og vride de her nøgler. Men det andet handler om selve ydernummernes placering. Og der er det klart, at hvis man tager et nationalt ansvar for at sige, jamen over tid, så lukker vi ydernummer ned, der hvor befolkningskoncentrationen er tæt, og folk er ved godt helbred, og vi åbner flere numre, der hvor der er et større behov, så er der også noget med udbud og efterspørgsel, der trækker den vej.
Altså, I simpelthen vil tvinge lægerne ud?
Ja, det er jo ikke noget med at tvinge den enkelte læge. Altså, vi abonnerer ikke på sådan noget med, at vi efter afslutningen af den videregående uddannelse skal ligesom tvinge nogen bestemte steder hen. Men der er jo noget med udbud.
Men hvis de har lyst til at have et arbejde som praktiserende læge, så bliver det i fremtiden sådan, jamen der bliver...
Så er der flere ledige ydernummer der, hvor behovet er stort, og færre der, hvor det måske egentlig var nemt og attraktivt at være. Men det er jo en bevægelse i det. En anden bevægelse er jo, at de unge mennesker, der kommer 1.500 nye læger her over en kort årrække, det er jo også spørgsmål om, hvad er det for nogle rammevilkår, man tilbyder dem. Og hvis man tilbyder dem at komme ud i en almen praksis, hvor man simpelthen altså, bliver lagt ned af patientpresset, fordi patienterne er tunge i forhold til den honorering, der er, og det så ydermere måske også er sådan, at det er et sted i Danmark, hvor man ikke lige forestillede sig, man skulle bo, så er der jo ligesom to grunde til at lade være. Ikke? Ja. Så der skal jo mere end én ting til at løse
og,
det.
Og kæmper I ikke lidt mod den megatrend, at mange med en lang uddannelse, de vil hellere have et kedeligt arbejde i en universitetsby, end det de egentlig er uddannet til i udkanten? Og hvis de endelig siger, at jeg kunne godt tænke mig at arbejde i udkanten med mit arbejde, så siger manden eller konen, jamen flyt du der bare, børnene og hunden, vi bliver her. Altså at vi kan have alle de ønsker. Der er jo også tomme ydernumre allerede nu ude i udkants Danmark, hvor jamen, de bliver ikke besat.
Jamen, der er ingen, der siger, det er let det her, men man kan jo ikke give op over for det. Og derfor igen, det handler nok om mere end én ting. Altså for eksempel det forhold, at vi får tilbageflyttet lægeuddannelse til Aalborg, har jo gjort, at der nu uddannes læger i Aalborg, som også har en højere sandsynlighed for at bide sig fast og blive i regionen, end det gang man ikke uddannede læger i Aalborg. Så det er jo også en bevægelse, der skal tænkes ind. Og så skal det jo tænkes sammen med regeringens generelle politik, fordi det er klart, at hvis man er et par, hvor den ene er læge, og der er en attraktiv stilling i en moderne lægeklinik, som i fremtidens sundhedsvæsen også interagerer mere op mod sygehuset, måske er man i øvrigt begge steder, altså man er ikke låst på den ene adresse frem for den anden, så hjælper det jo ikke noget, hvis resten af den region, hvor lægehuset ligger i, ikke kan tilbyde arbejdspladser for ens partner. Så når alt kommer til alt, så hænger alt jo sammen, og regeringspolitik i forhold til at udvikle landdistrikter og have Danmark i balance og sikre udvikling i alle dele af Danmark, spiller jo også ind her. Ikke? Men der er jo ingen tvivl om, at det, at nogen har et ansvar for en større geografi, kan jo være med til at fremme, at man får truffet de rigtige beslutninger. Altså, i politik er det sådan, og det er selvfølgelig en banal erkendelse, men i en alder af 60 år er jeg nået frem til den, fordi jeg både har været kommunalpolitiker, amtsrådspolitiker og sundhedsminister, at man spiller jo med den plade, man har. Da jeg var amtsborgmester i Frederiksborg, der var jeg nået meget, meget langt i en ambition om at hjemtage hjertepatienter fra Gentofte til Hillerød sygehus, fordi jeg tænkte, at jeg er valgt i Nordsjælland. Hvorfor skal vi sende nordsjællandske skattekroner ind til København? Også en dygtig læge i Hillerød rækker hånden op og siger, at vi kan godt lave de hjerter selv. Man maksimerer inden for sin egen ramme. Så hvis man for eksempel leger med tanken om, at man havde et ansvar for hele Sjælland, og ikke kun for den del af Sjælland, der har det sværest, eller den del af Sjælland, der har det lettest, så er det jo også med til at fremme nogle beslutninger og en tilgang i hverdagen, der trækker den rigtige vej.
Ja, og der er jo bredden, at vi vil nationalisere akutberedskabet og omkring national IT. Altså hvis man kigger på forsvaret, statslige byggeprojekter, Niels Bohr, jeg kan også sige, Nationalbanken, den bliver også et par milliarder dyrere, end man havde regnet med. Det vil ikke altid, at statslige styrede projekter eller organisationer ser ud til at fungere bedre, også statslige sundhedsvæsener. Det er ikke sådan, at hvis man spørger eksperter, hvis I kigger rundt i verden, er der noget, der tyder på, at statslige sundhedsvæsen klarer sig bedre end regionaliserede sundhedsvæsener? Eller det, du må gerne, hvis du kan pege på et land, hvor du siger, her fungerer det statslige sundhedsvæsen perfekt, jamen, eller bedre end i Danmark?
Jamen, helt ærligt, jeg er jo sådan set ikke rigtig i stand til at pege på et land, hvor tingene fungerer meget bedre, end de gør i Danmark. Jeg er sådan set stolt af det sundhedsvæsen, vi har fået skabt, har nogle helt åbenlyse udfordringer. Og det, vi bare kan se, det er, at de vokser til de kommende år på grund af demografi og udvikling i sygdomsmønstre, og derfor skal vi gribe det anderledes an. Og jeg abonnerer ikke på et synspunkt, der hedder, at det bare staten, der driver det, så er det godt. Og staten skal jo heller ikke drive vores sundhedsvæsen, fordi hvis vi er ude efter, at det, der skal forstærkes, det er det, der er tæt på borgerne. Det er bermudatrekant mellem sygehus, læge og kommune. Det er et nære sundhedstilbud. Så vil jeg jo aldrig nogensinde gøre mig til talsmand for, at det skal drives af staten. Altså, det giver jo ikke nogen mening overhovedet. Og det er bare noget med størrelse at gøre. Altså at forestille sig, at staten ultimativt havde ansvaret for at drive en akutplejehjemsplads op i Græsted, hvor jeg kommer fra. Det er en absurditet.
Ja.
Og jeg i øvrigt også synes, det ville være en absurditet, hvis det var Region Hovedstaden, der havde ansvaret for at drive alle plejehjem i Græsted-Gilleleje. Altså det er for fjernt. Og så vi skal bygge noget op, der er tættere på borgerne, som er stærkere end det, vi har. Og hvis vi så ikke i øvrigt skal klaske lagkagen til i alt for mange led, så er der måske nogle led, der skal saneres. Og der siger vi, at uanset hvad man præcis gør med forankringen af selve sygehusdriften, så er der nogle nationale beslutninger, som skal sættes hårdere igennem. Dem, der ligesom dimensionerer tingene. Ikke? Og det er, hvordan fordeler vi vores almen praksis? Hvordan fordeler vi vores akut beredskabsressourcer? Sådan, at der er en ligelig ambulancedækning, helikopterdækning osv. Det synes vi ikke er beslutninger, der skal regionaliseres. Der synes vi, at staten skal træffe det. Tage det ansvar. Det kan man gøre på mange forskellige måder. Det behøver ikke at være et udtryk for, at staten så driver det. Altså, det kunne også være, at staten ligesom dimensionerede det, altså lavede nogle rammer inden for hvilken nogle andre skal holde sig.
Men nu nævner du det her med regionerne for store, nogle kommuner er for små. Hvorfor står det så eksplicit i kommissionen til Sundhedsstrukturkommissionen, når nu både patientforeninger og fagfolk siger, ja, altså, der er nogle regionale forskelle i Danmark, men blandt kommunerne er der virkelig store problemer. Der står der simpelthen eksplicit, det må man ikke kigge på kommunestørrelse, selvom der er nogle store bekymringer omkring nogle små kommuner, hvor man mangler personale, man mangler penge, og man har mange syge borgere.
Ja, det er jo fordi, der ikke har været politisk appetit på at åbne Pandoras æske ved at muliggøre en ny kommunalreform.
Vil du have, kunne du have måske lidt større appetit end andre?
Nu har jeg ligesom prøvet at lave en kommunalreform, og det er ikke en hverdagsting. Jeg står på mål for, hvad vi har aftalt med det kommissorium. Og der kommer ikke nogen kommunalreform. Men det er lige så åbenlyst, at den kommunalreform, vi i sin tid lavede, der var nogle steder i landet, hvor den gled lidt hurtigt hen over landskabet. Ikke? Og det har efterladt et kommunalt landskab, hvor der er en række kommuner, der har altså volumen, og der tæller både økonomi og personalemæssigt og fagligt, til altså, at kunne løfte den her sundhedsopgave, og så er der nogen, der ikke har det. Og hvis ikke man vil lave kommunerne større, og det er der ingen appetit på, fordi kommunerne har jo også andre opgaver, og det er indskudt parentes her, vi kan jo heller ikke kun nu lave noget, hvor vi fuldstændig enøjet siger på, at helt uden sammenhæng med alt andet i det her samfund, så indretter vi nu noget, der kan drive vores sundhedsvæsen. Men det kan så ikke drive vores skoler, eller vores ældrepleje, eller vores kulturliv, eller vores forskning, eller hvad ved jeg. Altså, vi er jo nødt til at finde en model, altså, som kan håndtere mange ting på en og samme tid. Og der må man bare sige, at i forhold til at kunne løse den nære sundhedsopgave, der er det indtrydende udfordring, at nogle kommuner er for små. Det må man så reparere på. Og det kan man jo grundlæggende helt logisk gøre på to måder. Enten ved, at kommunerne går sammen og løfter i flok, eller ved, at opgaven flyttes væk fra kommunerne og til et niveau op over. Og der peger vi bare på, at forestillingen om, at der skulle være fem regioner, som ligesom plukkede de her opgaver ud af kommunerne,
ja,
det vil brække ansvaret meget, meget langt væk fra borgerne. Så det dur ikke.
En ting, vi også lige skal nå at tale om, det er, at der sidder jo det her regeringsudvalg, hvor dig og Christine Edelund sidder fra Moderaterne, og Socialdemokraterne stiller med to ministre, og det samme gør Venstre. Og I sidder her sådan parallelt med Sundhedsstrukturkommissionen. Altså, hvor jeg bare tænker, og I har vist holdt et par møder, men kommissionen er jo ikke kommet med sine anbefalinger nu. Altså, sidder I sådan og arbejder på forhånd? Altså, man må være så fræk at spørge, hvad snakker I om i det udvalg?
Vi snakker om det hele. Og det gør vi jo altså med respekt for, at der sidder en kommission, som ikke er færdig. Men altså, nu har kommissionen jo også selv været rundt i landet og været i dialog. Så vi har selvfølgelig også haft et enkelt møde med kommissionens formand, hvor han, altså uden at være konkluderende, fordi kommissionen er jo ikke færdig, og de barsler først til juni, men jo trods alt har delt nogle analyser og sådan noget. Så jeg tror, vi prøver jo, ligesom alle andre aktører, og vi er jo også en aktør, at have et billede af, hvad rører der sig derude? Hvad er det danske regioner spiller ind med? Hvad spiller KL ind med? Hvad spiller de lægefaglige selskaber ind med? Hvad går kommissionsformanden rundt og siger? Og så prøver vi at danne os et billede, og har jo startet nogle indledende drøftelser med os selv, som ligesom skal gøre os beredte til, at på det tidspunkt, hvor kommissionen kommer, så skal vi ikke starte med Adam og Eva og sige, nå, skal vi så ikke begynde at diskutere sundhedspolitik?
Og blive enige om antal regioner, og hvad gør man med de praktiserende læger? Altså, praktiserende læger, det er jo det, jeg hører. Jakob Kjeldbjerg, der sidder i kommissionen, har været ude at sige, både inden og efter, han blev kommissionsmedlem. Men altså, hvis vi ikke får almen praksis til at fungere bedre, end den gør i dag, og får den læger i hele landet, så glem alt om reformer. Og du var på Danske Regioners Generalforsamling som statsminister, og jeg kan huske, du holdt en tale, og så sagde om almen praksis. Jamen altså, vi betaler stort set hele regningen for almen praksis, men vi har relativt lidt indflydelse på, hvad de laver, og vi har meget lidt indsigt i, hvad de laver. Føler du, at det stadigvæk er gældende i dag?
Ja, hvis man skal sige det kort, ja.
Så hvad mener du, man skulle gøre ved det, eller hvad er det sådan dit indtryk indtil videre?
Jamen, der er ingen tvivl om, at samfundet, hvad det nu er for en størrelse, fordi vi diskuterer, hvor flytter vi samfundet hen her? Altså, er det regionen, er det staten, er det hvad? Men dem, der ligesom har ansvaret for at sikre sammenhængen i sundhedsvæsenet, og den her kæde, vi taler om, de er også nødt til at få et større say på hele spørgsmålet omkring almen praksis. Jeg synes personligt, og synes vi i parti, at det er en kæmpe værdi, at almen praksis stadigvæk er et liberalt erhverv. Det synes man skal have respekt for. Jeg synes godt, man så også med det afsæt kan sige, at der kunne også være andre måder at drive det på.
Vi har, ja, set, nogen, der mener,
vi har set regionsklinikkerne for eksempel, ja. Men der er ingen tvivl om, at der er nogen, der er nødt til at få et større ansvar for, hvad er det for nogle krav, man stiller til almen praksis? Altså, hvad er det for nogle standarder, der skal leves op til? Hvad er det, man skal kunne? Tilgængelighed, de spørgsmål, jeg rejste før.
Men de er jo selvstændige erhvervsdrivende, så de siger, jamen det må I jo forhandle til, og de har jo en slags monopol i dag. Synes du, de forvalter deres monopol på den måde, man forventer af en, kan man sige, gruppe af læger, som har staten som den eneste kunde? Eller det der offentlige?
Jeg synes, der sker rigtig meget godt i almen praksis. Men jeg synes måske også, man om det her kan sige, hvad jeg sagde om alle de andre ting før, at den udvikling, der er i gang, som er den rigtige vej. Altså også med flere lægehus, flere kompetencer under samme tag, at man kan noget mere og sådan noget. Det går den rigtige vej. Det går bare for langsomt. Og jeg lider ikke af strukturfetis, vel? Men jeg tror meget på, at hvis man tilvejebringer de rigtige logiske forudsætninger og skaber de rigtige tilskyndelser, så får man også de rigtige beslutninger. Og det er klart, at hvis man har en fragmenteret tilgang til almen praksis, hvor det er ren forhandling, og forhandlingspartneren er i øvrigt også en fragmenteret størrelse med kommuner og regioner og sådan noget, og så får man nok en langsommere udvikling, end hvis man sagde, jamen vi tager et nationalt ansvar for at dimensionere nogle ting. Uh-huh. Så er der noget, der ligesom er en grundforudsætning for de aftaler, man så indgår. Ikke? Så det er jo noget med, at nogen må tage et ansvar for at rise spillepladen op.
Så der skal ligesom være en anden aftaleform for almen praksis. Er det det, jeg siger, eller det du siger? At...
Ja, nu nærmer det mig langsomt, for jeg sidder jo ikke her og konkluderer på regeringsvejene. Altså, jeg er udenrigsminister, og så er jeg partiformand og levende interesseret i sundhedspolitik. og synes også, at jeg legitimt har ret til at sige noget, men vi venter jo på Sundhedsstrukturkommissionen, og så skal regeringen komme med et samlet udspil. Det vi siger hos Moderaterne, det er, at vi er nødt til at gøre nogle ting om almen praksis anderledes. Vi er nødt til at sørge for at fordele ydernummerne anderledes. Vi er nødt til at have en anden honorarstruktur. Det fornemmer jeg også, at der er bred opbakning til, i det dog de fleste helst kun vil tale om den ene side af medaljen, ja. Altså at dem, der skal have flere ressourcer, fordi de er tungere patienter.
Ja.
Men det fører jo logisk til alt andet lige, altså at den ressourcetilførsel, der er til almen praksis, den skal så skævrides. Altså.
Ja, fordi det er nemlig mit andet, fordi man kan jo give dem, der har mange og tunge patienter i forhold til dem, der har meget raske patienter, jamen de ekstra penge, hvor skal de komme fra? Er det ned i statskassen, vi putter nogle ekstra ind, eller er det, vi gør det, de får simpelthen mindre for det, dem der har raske patienter?
Altså jeg tror, det ærlige svar, det er begge dele. Og nu komplicerer det så yderligere, men det er jo fordi, at der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at man laver en eller anden reform, hvor man siger, i går havde vi et system, i morgen har vi et andet. Altså der er jo også en knap, man kan dreje på, der hedder, hvordan faser man det her ind? Og vi står jo i en situation, hvor vi får uddannet flere læger over de kommende år. Vi står også i en situation, hvor sundhedsvæsenet, altså uanset hvad, jo også skal tilføres flere ressourcer over de kommende år. Og derfor tror jeg, at en meget stor del af det her handler om, at nye ressourcer, nye læger, hvordan fordeler man så dem? Ikke? Det er en del af det. Men helt at sige, at man kan nå det med det, det vil være det samme som at sige, at man skal væbne sig med meget, meget lang tålmodighed. Og derfor er den anden knap selvfølgelig. De ressourcer, der i dag er, kan de fordeles anderledes. Men man når ikke i mål med det, fordi så skal man simpelthen ryste bæret for meget. Og det samme gælder i forhold til hele den her diskussion. Man skal jo tænke på, at hvis man ser ned i kommunerne, så er de opgaver, kommunerne udfører i dag, der relaterer sig til det her. Hvis man siger, at vi også vil adressere den ældre medicinske patient, og derfor er ældreområdet relevant i forhold til hele den her snak, så snakker vi måske om opgaver til 60 milliarder kroner ude i kommunerne. Det er en fjerdedel af den kommunale økonomi. Og det siger jo sig selv, at det også sætter en grænse for, hvor meget man bare kan ryste rundt på det her på kort tid. Så jeg tror, at uanset hvad man beslutter, så må det være noget med at sige, vi har en destination, altså vi vil gerne derhen. Hvordan kommer vi derhen?
Ja. Der er to spørgsmål tilbage. Den ene det er, at I nævner i jeres udspil, at det her ældrelæger skal være en del af det nære sundhedstilbud. Hvad er en ældrelæger? Skal der uddannes flere geriater? Skal kommunerne ansætte læger? Er de praktiserende læger, der skal være plejehjemslæger? Det har man jo allerede. Jeg tror, der er mange, der undersøger, hvad mener I med ældrelæger?
Jamen altså, grundlæggende er det jo, at I synes, der er behov for at få flere geriatrier. Og så er så spørgsmålet om, hvordan skal de så forankres? Skal de forankres sundhedsvæsenet eller nære? Det er bare åbenlyst, at vi står med en anden befolkning. Og det er jo ikke sådan, at alle ældre bliver syge eller multisyge, men den kompetence i forhold til den her gruppe, den får vi brug for at afdække bedre, ligesom vi også har børnelæger. Og det er jo ikke et udtryk for, at så skal alle mine praksis køres ud på et sidespor, og der er nogen, der kun skal gå til en speciel ældre læge. Men det er jo et lille flag om, at her er der et uddannelsesbehov i vores sundhedsvæsen, vi skal afdække bedre.
Okay, så det er ikke et eller andet konkret forslag om kommunalt ansatte læge eller læger, der kun er ansat på midlertidige pladser?
Jamen, når jeg bliver langt spyttet her, så er det fordi, at ved siden af de her ting, hvor vi siger, at det er noget, der skal ske uanset hvad, vi siger, uanset hvad, skal vi have nogle flere ældre læger. Så skal de jo bagefter jo tænke sammen med, hvad er det for en struktur, vi har. Og det er klart, at hvis akutpladserne og plejehjemmene i højere grad ligesom skal kunne aflaste vores sygehuse, så man undgår unødige indlæggelser, og man giver de ældre et bedre behandlingstilbud, så skal der selvfølgelig tilføres højere kompetencer, mere spidse kompetencer, derude, hvor borgerne er. Ikke? Og derfor er der brug for nogle flere ældre læger. Om de så skal ansættes hos kommunerne, eller om de er hos sygehusene, så de kan gå ud, eller om de er koblet op på almen praksis. Det kan jo ikke svare på, før vi har strukturen.
Godt. Så er jeg med på det. Sidste spørgsmål. Kunne du godt frygte, at den her reform løber ud i vandet? Altså, VLAG-reformen blev ikke til noget på grund af valget. Så kom Socialdemokratiet, og så kom der corona, og de havde jo lovet den her reform efter jer. Og så blev der sådan en det de fleste kalder en mini-sundhedsreform. Jeg tror, Enhedslisten kaldte Magnus Heunickes reform for en lille prut, og er ikke blevet modsagt af aktører og eksperter, at der var nogle fine ting, men det var alt for lidt. Nu er Sundhedsstrukturkommissionen fået lidt ekstra tid. Den er lidt forsinket, og så skal I skynde jer efter sommerferie. Kommer jeres forslag, få et forlig, sådan så man kan få lovgivningen klar, kan jeg forstå, i efteråret, sådan så at man kan have det hele på plads inden kommune- og regionsvalget. Altså, det lyder lidt som om, vi igen næsten er havnet lidt i en vilde dyr-proces, at nu skal vi, vi har lovet det, nu skal der over rampen, og så får man alligevel ikke gravet dybt nok. Er det en frygt, du kan have?
Altså, jeg har ikke følt som noget frygtsomt menneske. Altså, jeg er egentlig relativt optimistisk. Og det er jo fordi, at altså, den analyse, jeg havde for snart mange år tilbage, hvor jeg havde opfundet regionerne og rejst debatten om, at det så også fremtidens svar på alting, det var jo den analyse, der handlede om, at supersygehusene hviler på en forudsætning, der ikke er til stede, nemlig et bedre integreret, mere evidensbaseret, mere ligeligt drevet nært sundhedsvæsen. Det lød skibsbrud en gang, to gange, og nu er det en analyse, der deles helt bredt. Altså, det har jo været virkelig den mest bekræftende ved at tage rundt i landet og holde de her sundhedskonferencer. Det er, at der er fuldstændig entydighed. Når man tager, nu er til Danske Regioners topmøde for nylig, og også til, når man er hos KL, analysen er fuldstændig den samme. Så er det to interessenter, der sjovt nok siger, det tager regionerne og løser, det tager kommunerne og løser. Sådan er det. Men nede bagved, så er der jo fuldstændig entydigt fælles billede af, hvad der udfordres. Kombineret med, at vi har en regering, hvor de her, hvad skal man kalde det, rygmarvsreaktioner, regioner, ja, nej, folkevalg direkte, ja, nej, er parkeret inde i en regering, hvor vi taler godt med hinanden, og sådan set også har altså, beslutningskraften til at sætte vores vilje igennem. Det gør, at jeg tror fuldt og fast på, at vi oven på den her Sundhedsstrukturkommissionsrapport får truffet nogle kloge beslutninger. Og de skal selvfølgelig være kendte, inden man går til kommuner- og regionsrådsvalg, eller hvad man nu skal gå til i efteråret 25. Ikke? Ja.
Lars Løkke Rasmussen, jeg har ikke flere spørgsmål. Tak fordi du kom forbi.
Tak fordi du kom.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.